Sanguna Beto, Volcan Consomoussière, Africa.
Jean-Marc Matoki Matodomi, Matodomi Penabisik, Nesven Bakam, Samakolanda, Bansanguna Benandina, Kikungu, Radio Kapi, Te Consomoussière, Africa, Kanantola Kindundulu. Nankuva Bansanguna Befonsi, Matin Sanguanene, Yakeleyai. Yantuka lukuta kwa mbala kumne ntambo ya bamfumi ya bainsi ya kena kata kimbuka komesa na dibaku yai mpe banketo na bagu bavu kanaka bapesaka ya bagu pe bangindu ya kele kaka sabu na kutoma ya kizunga yai na ntango mafimpi beta kunda vena kutubila lufo ya bana kumne musi ya mvimba na kipamba na kizunga katanga sabu na kimbefa lubwaki ya kena kukatukaka mingi na malaria angolo awa bless maka siso lakati ntumona beti na kabina ipolit kalinga bantanga beme katona kulanda nkufi kasi sabu kuzaba inki ya beta tuba beka tunatafidive makutu matundo mingi ya kanabisika nyo sumemba kama sabu na kulanda bantanga na beti ya nandinga kikungu na radio na beno angemba lukutaka na mbala kumi ya ntambodi ya bamfumi ya bainsi ya kena kata kimvuka ya komesa mana kabubi ya bizafisaka nukwa bantangu yai awanabwala kimfumu kinchasa na kinzunzi nandi ya kembuta Joseph Kabila mfumanti na betu zabisaka mambu ya batu baka na masuri na vau minga yai metadila kutomisa munkiti ya bansi yai beto landa mwa kitina ndinga nandi yai ya mbuta Joseph Kabila ya skenzigwa tero ponaka sabna benu.
Samu na kununga mambu ya bimfuka ya inza ketalaka mambu ya mbongo beto mebaka balukanu iya kima ya ntete ikele ya kutinda bantu samu na kutanga mambu ya luzabu samu zibau kotisa mambu ya mpa na baiti na beto kima lenda kotisa ntombosono na mambu ya kimvwama mpe na luzingu ya nkangu kima ya zole ikele ya kukotisa ngemba mpe lukengelo mambu ya baiti na beto ikele na kusala bilumbu yai pwete kula samu si ngemba ya kimakulu kukota na baiti na beto kima ya tatu ikele ya kutunga banzila jisajilu mpe baizo beto me indula na mambu ya kutunga banzila ya nene ya tasajita nkangu na kutambula kumusi kibima na bau mpe bima bau pete sajila kima ya iya ikele ya kukuamisa mpe ya kunata na ntwala manaka kukotisa ba kompanyi mpe baizi mpamba ve na batangwake katuka na banganga mayele bau kesonga ti na mutindu ya beto keseka bimvwama na beto mkatu kusoba yau yau tanata beto ve na ntombosono yau kefunu na kutula baizi ya kusoba matali ya ntalu na baisi na beto
respective. Mpena kata ba mambo nkaka ba mfumu yai ya banki ndimaka ya kila kusalama kimvuka musa talandilaka mambu nyuswa badwan na kizunga yai ya ntoto na beto Afrika na mutinu yai ya fwana kuzibula ba kompani ya kila kusalaka bima na dibanza ya kutumisa luzingu wa nkangu nyuswa yai meza bana mingi na luzaisu wa ntuka ya lukutakanu yai ya bambuta bakaka sika na lukutakanu ya komesa brizma kasi ntumu na beto na mukembu yai vwandaka mimi engumba mulongo mpe ya kile mbuto liyole insi na beto ya kila kutalaka mambu wa mvizanti ba insi anzenza tangaka luzaisu yai
na luzaisu ya nsuka ya mbuta luyalu wa kitalaka mambu ya nguizani na baisi ya nzeza insi Kongo Demokratik metanga banfumu ya insi mpe ya luyalu memonisa mfunu ya ba kompanyi ya fiyoti mpe ya kati samu na ntomosono ya baisi samu na yau bao meloma na baisi na kupesa maboko na ba kompanyi na fiyoti mpe ya kati mpe bao kuganga bimvuka ya tapesa mbongo na bantu ya kiesola kuganga ba kompanyi na banfumu ya insi memonisa mfunu ya kukotisa ba yuzin mpe ba kompanyi na ina metala bima yankangu kesa jilaka mingi mpe bao meloma na bisaji ya inzo ya bisalu ya laka na kivuka ya komisa na kusala jinaka mosi na ndambu ina na ina metala kitini ya kusoba bisalu ya minkiti mpe ankaka bao melomati bao kusala jinaka ya tasadisa bao na kukuma na ntalu kaka mosi ya bao fete futisa na banjirulu mpe na wadwan na ina metala demokrasi mpe mutindu ya mbote ya kunatisa bainsi mpe bimvuka bao memonisa mfunu na yao beto wambuta remo chibanda samuna kusala tingema mpe lukengelo kubikala kimakulu bao melomba na bainsi ya kivuka ya komisa na kufula jinaka ya kuvana na bimvuka ya nkangu mepona na ina metala mambu ya banzila komesa melomba na bainsi ya ikile na kati na kubongisa mbongo ya tasajisa bau na kukukisa jina kaima
na dibakwa lukutakano ya blizma kasibi za psaka ya umpe na mkufa bantangu na betu ya keba nketo bamfumi ya bainsi ya vwana peba mbuta ya luyalu ya baka kasika na bisalu nusu yai basala kampe ya bau lukutakano mbala nsambodi mazunu kaka awa na bwala kimfumo kinchasa lukutakano na simamaka mingi na grand hotel kelempe bobu yai ya bamama yai basisaka bangindu na bau blizma kasim kuna betu mimi engumba mulungu lanaka mpe lukutakano yai ya bankento ya bamfumi ya bainsi ya komesa
Nanzele ankento ya mfumu ya insi ya Kongo Demokratik, ntuadisi ya lukutakanu mpedina kaina, bankento meloma na bainsi na kubongisa bisalu na ina metala mambu ya kekuminaka ba mama na nima kubuta, na kunanisa kimbevu ya sida, nanzele ya malongi, mpe kimbevu ya malaria. Baumebwela na kuloma na bainsi na kubongisa na jinaka ya mbongo ya bainsi kesa jilaka na mvule ya mvimba, kiteso ya mbongo ya kufwana na ina metala mambu ya mavimpi, na ina metala kupesa maluaku na bankento na kusala kisalu kumosi na babakala, kana bao kuzaba yau, bankento ba mfumu ya insi meloma na mfumu ya insi ya komisa na kufula jina kaina bao kelombati banketo kubanga kisika na biseli wake salama na kati ya bivuka yonso bonso metu bayau Olive Lembe Kabila meto ketu bila mingi mpeza na ina meta la ntombo sono na mambu ya minkiti mpe ya kubongisa banzila mpe na kukukisa bansobolo na mambu ya meta la bainsua mpe ya politiki na ina meta la kukukisa mambu na kati ya babakala mpe ya banketo na ina meta la mambu ya bakompanyi ya fiesi mpe ya kati bao meloma na bainsi na kupesa maboko na bivuka ina mingi penza na kunata na ntwala manaka ke na chisama na bankento
na benu someka tuwa na kuzibula ba radio na bebe fon si matibeke na kulanda radio kapi radio angemba mingi bantangu na yona ndinga kikongo na bizunga betu bila ntetu lufwa ya bana kumla musi na mposo meluta na kipamba betke na kizunga katanga kilubwa ki ya kena kubaka maka na nima malaria ya ngolo ntangu yai ya mepesa mananzu wa district ya kena kutalaka bimbefu ntamu kila na kulanda mpibi mbangi ya batu wake kuna bibuti mingi meku maka kusansa bana na bao na kata banzo na bao ntangu yai mpe ya mendi mama na munganga ya kena tuadisi ya zoni ya nene ya zoni ya nzwa nene muzula toba mingi ya lusansu wa kipamba blizu makasi ntangu yai ya kele ipulit kalenga ya radio communautaire ya kamina
bana mingi mifuwa na zoni ya sante ya kikonja samu bibuti kepe sabao bilongo nkatu kuzaba mambu mpe nkatu kulanda bando misile ya minganga bankaka samu bao kekwisa na bao na lupitalu na ntangu ya kimbevu mebuelama mpe bankaka kevijisa bana na bao samu na kukonda ya mbongo ntuajisa ya district ya kitalaka mambu ya kimbevu ya kebakaka bantu mingi na mbalamosi meza visati mabuta mingi kepesa na bana na bao bilongo ya bambute ya ntama vanaka kupesa na bana societe civili ya kipamba meza visati bana kefuwa konso kilumu na babwale ya nzunga ya kipamba. Baumebole na kuzabisa ti, mingi na kati ya bana ina kefua, nkatu kukwena na lupitalu. Baumeikati, batubau mwusi ketika basase ya mpamba, ya kiesa disaka bantu na kutula menga. Bau keteka yao na bafuwa mafunda nana to mafunda kumi. Munga ngayambuta ya lupitalu ya nene ya kipamba, kelo manakangu ya ndamu ina, na kupesa beba na bilongo, nkatu kumona minganga, sana kusadisa minganga na kusansa mbote bambevo.
Blaise Makasi kanati kuna na ndambu ya kizunga katanga minga kamina, ya kile mingi lubwa kikasi na kizunga ya oki ya ntalinge talanda yao mingi na tektora faraje babakala mingi baondeke na kubibisa bana banketo afyoti wapi mvula kena kubanda na kumi na iati na kukuma na kumi na ntambodi na kutuba batu wankaka kifu ya yambi ya kile daka ntonive bana mingi ya fyoti ya banketo baonde kile tiba mavumu kena kukwelaka na kile kempe kena kusala kindumba mpe na mutindu yai kolongoka ya bana banketo ya kile mpasi na ndabu na ntoto na beta Kongo Kinshasa sabna yao kimvuka ba mama ya faraji kena kulomba kuzibuka yanzo musi ya masonga ya bana sama kumanisa kifu wa mutijuna mama Elodie Kayomboko ya kile kilandi ya ntwadisi ya kizunga ya kimvuka yina tubaka nyosu ya na kinzonzulu ya Jean-Michel Libula Mopolo.
Hawa
na teritwari ya faraji betoke mbobuta na ina metala kukonda kuzaba mambu mingi penza na ndambu ya baleke ya bankento bauke bantati baulenda sala mambu ya bauke zola na ina metala mambu ya kubasika na babakala baleke ya babakala ikene kutula bau mavumu ntangu ya nkaka bamfumu mpe balongi kesala yao bauke zaba mambu mbote ve mpe bau ikene kubongisa mambu ina na kinduku sambu bauke bantati kana bau kufunda jambu ina baulenda vidisa mambu mingi mambu ya mutindu ina kana betoke sosa kubongisa yao na kinduku yao kepesa malongi mpendo la ze na bana na beto yao kefunuti bau zengila nkanu na mtu wa kesa la baimbi ikele na bana ya kebika mabuta na bau sama kulanda babakala yao kefunu na kupesa ndola na bana ina samuti bau kutita
beto manisa na ntuka malongi ya makesa landaka na kito na tikitok ya muanda na kizunga bakungu malonga pesa maka na nsalisa anzo wa kimuniki siensi Amerika awa na ntoto na vetu wa repili demokrati di Kongo na bilumbu zole yae kituzo wa makesa ya mpa difunda musi na nkama tanu ya seleka bala ndaka malongi ya meta dila bansu wa batu bantiku yanza pe masonga ya wanapilu zitu na bantiku wa meta dila kisala makesa mchuna kena kuzabisila betu ntumo na betu antaunyoso na mbanza mata di danikina nzita
Bavandaka mafunda zole bayina mekuza sonama mpeke na kulanda malongi kena kupesa bambuta ya binwanya ya inti ya Amerika mpe ya Kongo Demokratika samu na munikisi ya Etats-Unis Colonel Matanowski beto zola binwanya zaba mutindu ya kukitanina na ntangu ya mambu ya nduanasani malongi beto kena kupesa ya umpe beto kepesaka na binwanya na beto na Etats-Unis ya Amerika na ndambu na yandi komanda kilandi ya bazi ya Kitona General ya Brigade Jacques Ishali Gonza metendula mfuni ya malongi samu na binuani hii na mekuza kota na kisalu na ntangu kinuani meto malonguka mambu metadila luzitu nkangu kele inki yina yani lenda sala sika mambu kele mutindu ya kukengila nkangu mutindu ya kuzitisa bainswa ya baina kele binuani ve na yina metadila bainswa ya inti mpeku sepedisa bana ya Kongo na nkinzi ya kukanga malongi general ya brigade Isha Lingonza mesepela kintuwa dikati ya binuani ya Amerika mpe ya RDC matadi daniki ndanzita Radio Okapi.
Na bisika mutino mutina bema kato wano kulanda bantangu na bete nandinga kikungu kivuwa bete kena yao bete metuba matondo mingi Jean-Noël Mukundu wana kanandila mashini nte konso musea Afrika beme mwona wana kanantola kinzondolo nyoso na disu ngola Michelin tola tenga mupangi kinzondolo ya bete kena kubika na Jean-Marc Matwaki ya tayamba na nambala
Okapi Okapi Radio.